Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba 9-avgust, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ebola virusining mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar kuchaytirildi.
Har bir gumon qilingan shaxs isitmasi tekshirilib, nimadir gumon qilinsa darhol izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiya qarshi tadbirlar o'tkaziladi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshidan mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi.
Nima gaplashmaydi bizlar bilan? Nima gaplashmaydi? Chiq yo'qol, tamam.
Katta ro'mol o'ragani uchun qo'qonlik ayolga jarima solindi.
Ham ibodat libosi va sakansi ishonchi o'sha ro'molni katta ro'molni yurgandi.
O'zbek muhojiri g'arb sanksiyalari zarbasini seta boshladi. Rossiya mehnat muhojirlariga migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi talabni joriy etdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh qo'shinlari Iroq shimolida bir qancha shaharlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat jangarlariga qarshi havo zarbalarining ikkinchi to'lqinini amalga oshirdi. Bugun AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlaridan jangarlarning artilleriya va minomyot pozitsiyalariga zarbalar berildi. Iroqdagi Islomiy jangarlar artilleriya qurollaridan Erbilni mudofaa etayotgan kurd armiyasiga qarshi foydalangan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda Amerika harbiylari va diplomatlari hamda diniy ozchilik vakillarini himoya etish maqsadida havo zarbalarini amalga oshirishga buyruq berganini aytdi, lekin Obamaga ko'ra Iroqqa AQSh quruqlik qo'shinlari kiritilmaydi.
As commander-in-chief, I will not allow the United States to be dragged into fighting.
Bosh qo'mondon sifatida men AQShning Iroqda yana bir urushga o'ralashib qolishiga yo'l qo'ymayman. AQSh qo'shini Iroqqa qaytarilmaydi, dedi Obama. Shuningdek, Amerika uchoqlari Iroq shimolidagi tog'larga yashirinishga majbur bo'lgan yozdilar va boshqa diniy ozchilik vakillariga gumanitar yordamlarni tashlagan AQSh va Britaniya ayni paytda Rossiya hukumatini gumanitar yordam bahonasida Ukrainaga tinchlikparvar qo'shinini olib kirish oqibatlaridan ogohlantirmoqda. AQShning BMTdagi vakili Samantha Power jumladan bu haqda shunday dedi.
Any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian territory, including one
Bunday qadam mutlaqo qabul qilib bo'lmas holdir va bunga Ukrainaga bosqin sifatida qaralishi mumkin, dedi AQShning BMTdagi rasmiy vakili Samantha Power. Albatta, Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond ham Rossiyani har qanday fitnadan tiyilishga chaqirdi. Hozirda Ukrainaning Rossiya chegaralariga yaqin hududlarda Rossiya parasta ayirmachilar va Ukraina armiyasi o'rtasida janglar davom etmoqda. AQSh va BMT Isroil va G'azo sektori oralig'ida otishmalar qayta boshlangani yuzasidan tashvish bildirmoqda. Juma kuni 72 soatlik otash kesim muddati tugashi bilan otishmalar qayta boshlanib ketdi. Oq uy matbuot vakili Josh Ernest tomonlarni o'tishni to'xtatishga chaqirdi. Isroil Falastin jangarlarini Isroil janubiga ikkita raketa otish bilan sulh bitimini buzganlikda ayblamoqda. O'z navbatida Hamas o'z talablarini bajarmagan Isroil bilan otash kesimini davom ettirmaslikka qaror bergani haqida bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrika mamlakatlarida tarqalgan Ebola virusini xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tahdid deya e'lon qilar ekan, O'zbekiston ham bu virusning mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni ko'rmoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallik kirib kelishi bilan bog'liq ortiqcha xavotirlarga o'rin yo'q ekani, bu kasallik oldini olish uchun aeroport va chegara maskanlarida nazorat kuchaytirilganini aytdi.
O'sha hozirgi paytda o'sha Afrikada tarqalgan va keng tarqalish avjini olayotgan kasallik yana o'ta xavfli kiradi. Buni nazoratini olib borish uchun bizda har bir chegara hududlarida, shu jumladan aeroportda, temir yo'l, avtotransport o'tish joylarida, chegarada spesialni punktlarimizda sanitariya nazorat punktlari bor. Har bir gumon qilingan shaxs o'sha punktni o'tkazganda isitmasi tekshirilib, ahvoli ko'rilib, agar nimadir gumon qilinsa darrov izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi.
Ebola tana suyuqligi va qon orqali odamdan odamga yuqadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar mana shu so'nggi 1 oy ichida 1000dan ziyod odam Eboladan nobud bo'lgan. Endi boshqa xabarlar. Moskva davlat universitetining Toshkentdagi filialiga kirish imtihonini topshirgan xorazmlik abituriyent maksimal 300 ball to'plab rekord qo'ydi. Hali MGUning Toshkent filialiga kirish uchun imtihon topshirgan abituriyentlar orasida bunaqa maksimal ball to'plagani bo'lmagan. Hali mandat komissiyasining qarori yo'q, lekin Iklima Komilova ismli abituriyentning birinchi kursga qabul qilingan talabalar ro'yxatida aynan birinchi turishi tayin. Ta'kidlash joiz, Iklima Karimova International House Toshkent Akademik litseyini qizil diplom bilan tugatgan. Misrdagi mahkama musulmon birodarligi harakatining siyosiy qanoti hisoblangan Ozodlik va adolat partiyasini tarqatib yuborish haqida hukm chiqardi. Musulmon birodarligi Misrda 2013 yil sentyabr oyida taqiqlangandi, lekin bu taqiq Ozodlik va adolat partiyasiga taalluqli bo'lmagan. Endilikda sudni qaroridan so'ng partiya a'zolari Misrdagi saylovlarda qatnasha olmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Qashqadaryoning Qarshi shahrida mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi. Qo'qonda esa ro'mol o'ragan ayol jarimaga tortildi. Bu haqdagi eshitirishlarimizga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni salomatlikka oid muhim mavzuga qaratmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrika mamlakatlarida tarqalgan Ebola virusini xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tahdid deya e'lon qilar ekan, O'zbekiston ham bu virusning mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni kuchaytirgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallikning O'zbekistonga kirib kelishi ehtimoli borasida ortiqcha xavotir yo'qligini aytdi. Janob Muhammedov chetdan har qanday yuqumli kasallik, jumladan Ebola virusining ham kirib kelishini oldini olish uchun aeroport va chegara maskanlarida nazorat kuchaytirilganini aytdi, lekin O'zbekistondagi xalqaro aeroport larda alohida karantin holati hozircha joriy etilmagan. Mutaxassis bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdim.
Konkretni qisqacha aytadigan bo'lsak, demak, bizlarda mana shu o'ta xavfli karantin, shu jumladan mana shu kasalliklar jumlasiga shu Ebola ismasi ham kiradi. O'sha hozirgi paytda o'sha Afrikada tarqalgan va keng tarqalish avjini olayotgan shu kasallik o'ta xavfli kiradi. Buni nazoratini olib borish uchun bizlarda har bir chegara hududlarida, shu jumladan aeroportda, temir yo'l, shu avtotransport o'tish joylarida, chegarada spesialni punktlarimizda sanitariya nazorat punktlari bor. Har bir gumon qilingan shaxs o'sha punktni o'tishganda isitmasi tekshirilib, ahvoli ko'rilib, agar nimadir gumon qilinsa darrov izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi. Chegaradan o'tayotgan har bir xodim, har anaqa nima edi, gumon qilingan, shu kasallikka gumon qilingan har bir shaxs maxsus nazoratga olingan. Kunlik qancha odam o'tyapti, qanchasi shundan chet ellik fuqaro, qanchasi o'zimizni O'zbekiston fuqarosi, hammasi nazoratda va o'shalarni ishi kuchaytirilgan. Aeroportlarimizda xalqaro aeroportda teplovizorlar o'rnatilgan. Ammo bu yerdagi anaqada chegara hududlarida o'sha beskontaktni masofada o'lchab temperatura o'lchaydigan shu termometrlar bilan, demak, hammasi ta'minlangan. Shuning uchun bu yerda hozirgi kunda bizaga xavfi, bu kasallik kirib kelishini xavfini oldini olish uchun tegishli chora tadbirlar amalga oshirilyapti.
Endi Kamil Qodirovich, mana amerikalik bitta odam o'ldi. Amerikalik kecha Ispaniyadan bitta bemorni olib kelishdi Ispaniyaga. O'zbekistonliklar orasida yo'qmi yuqtirgan chet eldagi? Qayd qilinmadimi biron bir?
Kimlar kasal bo'lganiga agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu hammasi o'sha kasallarga xizmat ko'rsatgan xodimlar. ularga yoki maslahat bo'lgan yoki o'shalarga tibbiy yordam ko'rsatgan shaxslar, amerikalik ham, o'sha ispanlar ham. Ya'ni bu yerda albatta boshda buni qaysi yo'l bilan aniq yuqishi, demak, aniqlanmaganida, lekin demak, 12-yilda Kanada olimlari bir o'rganganda bu havo tomchi yo'li bilan yuqishi ham ehtimol bor degan xulosa berishgan. Haqiqatan bugungi kunda ushbu kasallik tez keng tarqalishi shu o'sha kasalga muloqotda yaqin bo'lganlar, ularga anaqa xizmat ko'rsatayotganlar, nisbatan yuqish ehtimoli juda yuqori. Lekin hozirgi bugungi kunda, demak, bizani fuqarolar bu kasallarga yordam yoki ular bilan muloqotda bo'lganlar yo'q. Lekin hali aytib o'tilgandek, chet eldan keladigan har bir xodim, demak, o'sha chegarani o'tkazganda nazoratdan o'tkaziladi. Shu jumladan shu непосредственно shu Afrika mamlakatlaridan keladigan xodimlar albatta yo'lovchilar alohida e'tiborga olinadi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov edi. Ebola virusi tana suyuqligi yoki qon orqali odamdan odamga yuqadi. Ebola virusi teri ko'chishi, isitma oshishi va qonash alomatlari bilan bilinadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha Ebola virusi yuqqan qariyb 1000 kishi o'lgan. Ebola virusi bu yil 1-martda mart oyida Gvineyada qayd etilgan edi. Odam hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan Ebola o'tgan oylar davomida Sierra Leone, Liberiya va Nigeriyada ham tarqaldi. Bu kasallikka qarshi emlash vositalari hozircha yo'q. Kasallik ilk bor 1976-yilda Sudan va Kongo Demokratik Respublikasida qayd etilgan edi. O'shanda kasallikka chalingan 600 bemordan 432 nafari nobud bo'lgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz keyingi 2 lavha Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va boshqa g'arb davlatlari Rossiyaga joriy qilgan keng ko'lamli iqtisodiy jazo choralari yillardan beri Rossiyada ishlab pulini O'zbekistonga jo'natib kelgan mehnat muhojirlarining ish va pul topish imkonini qisqartira boshladi. Millionlab o'zbek muhojirining Rossiyada tang holga tushishi iqtisodchilar fikricha O'zbekiston hukumatini zarur makroiqtisodiy islohot o'tkazishga majburlashi mumkin. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Vodiylik Akramjon 5 yildan beri Moskvada ishlab, yeb ichishdan ortirgan barcha pulini vatanda qolgan yolg'iz onasi va ukalarini boqib, o'qitishga jo'natadi. 5 yil ichida hovlisini epaqaga solib, ukasiga bitmagan bo'lsa-da uy olib, student singlisining bir necha million so'mlik kontraktiga pul to'lab kelgan Akramjon AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar qo'llaganidan beri ishi orqaga ketganini aytadi.
Adinsova shahrida shu aynak zavodda ishlaymiz. Tayyor zakaz keladi, shuni tayyorlab beramiz. Oldinlari zakaz yo'q edi biz. Biroq 1,5 oydan beri zakaz pashti yo'q ham. Mana shu 1 oy 2 oydan beri pashti 20 ming 15 ming yo'l yo'lyapti. Shuna 1 yil oldin 30 ming, 35 ming, 36 minggacha olyolardi. Bundan shu 200 dollarni yeb ichish majburiy rasxot kelib qolgan 900 dollarni uyga jo'natardi. Har oyda. Oldin shu 34 dan jo'natardik-da, endi uy bilan taqqoslasak 1000 dollardan 100 dollar yo'qotyapmiz. Endi O'zbekistonda ham tushyapti, deyishyapti. Hozir 290 bo'lyapti dollar deb. Endi oldin 210, 315 olinyapti uni.
Deydi Moskvadagi o'zbek muhojiri. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Saodat Nishoni va g'arb sanksiyalaridan so'ng Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy voqelik o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirini aynan Akramjonning holiga solib qo'yganini aytadi.
Уменьшится как бы активность самой российской экономики. И это вызовет еще девальвация рубля по отношению к доллару.
Санкциялар муносабати билан Россия иқтисоди фаоллиги сусаяди. Рубльнинг долларга нисбатан қадрсизланиши кучаяди. Бу икки кучли омил Россиядаги ишлаб чиқариш ва хизматлар секторини кескин қисқартириб юборади. Меҳнат бозоридаги кучлар нисбати ўзгариб, россиялик иш берувчи энди асосан ўз маҳаллий фуқаросига иш беришга ўта бошлайди. Ўзбекистонлик иш кучига талаб ҳам кескин камаяди ва бизникилар Россияда қолиш ўзини saqlamagani bois vatanga qaytish yoki boshqa mehnat bozori topishga majbur bo'ladi, deydi mustaqil iqtisodchi. Akramjonning ta'kidicha vatanga qaytish ishsizlik va nochorlikni anglatgani bois aksar muhojirlar bu haqda o'ylashni ham hozircha xayoliga keltirmayotir. Yechim sifatida Rossiyadagi muhojirlar yangi mehnat bozori qidirishga kirishgan.
Boshqa otgan keyingi yil nima qilar ekanmiz, keyingi yil qanday bo'lar ekan, bey tugayapti, hamma endi yoqqa-yoqqa Koreyaga boramiz deb harakat qilishyapti, Turkiyaga boramiz deb. Endi asosan shu Turkiya ekan hozir,
deydi Akramjon. G'arb hukumatlarining Ukraina mojarosidagi roli bois Rossiyaga qarshi joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalari, mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova ta'kidicha, O'zbekiston hukumatini yillardan beri amalga oshirishni istamay kelayotgan makroiqtisodiy islohotlarni boshlashga majburlashi mumkin.
Сейчас гастарбайтер будет возвращаться домой. Приток денежных доходов из России сократится. Если
Hozirgi vaziyatda Rossiyadagi gastarbayterlar ommaviy tarzda uyga qaytishga majbur bo'ladi. Bu esa O'zbekistonga kelayotgan pul oqimining keskin kamayishiga olib keladi. Valyuta kirimi keskin kamaygach, hukumat nihoyat jo'yali makroiqtisodiy siyosat yurg'izishga o'tishi va so'mni devalvatsiya qilishi, ya'ni uning dollarga nisbatan haqiqiy bahosini belgilashga yo'l berishi mumkin. Devalvatsiya sof iqtisodiy jarayon bo'lgani bois, agar aholi risoladagidek ijtimoiy muhofaza qilinsa, O'zbekistonda ijtimoiy portlash bo'lmaydi. Bu oddiy xalq uchun narx navoning oshib ketishini anglatadi albatta, lekin busiz o'zbek iqtisodini to'g'ri yo'lga solishning imkoni yo'q. Shu paytgacha buni hukumat o'z xohishi bilan qilishni istamadi. Endi G'arbning Rossiyaga qo'llagan sanksiyalari ta'sirida bunga majbur bo'ladi. Bu ertami kechmi bo'lishi shart jarayon bo'lgani bois, uzoq muddatda o'zbek iqtisodini muvozanatga solishga yordam beradi, deydi O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining sobiq mutaxassisi. Hozircha Toshkent qo'shni Qozog'istondan farqli Rossiyaga qo'llangan G'arb iqtisodiy sanksiyalarining o'z iqtisodiga salbiy ta'siri ehtimolini ochiqdan olgani ham, o'zbek iqtisodini bu ta'sirdan himoya qilish chora-tadbirlarini e'lon qilgani ham yo'q. 5 million ishga yaroqli o'zbekistonlikning Rossiyada uzoq muddatlik mehnat muhojiratida ekanini ochiq tan olishga hamiyat qo'ymay kelayotgan O'zbekiston hukumatining g'arb jazolaridan qaddi egilayotgan Rossiya iqtisodiy yukining bilvosita o'ziga ham tushayotganini e'tirof etishga siyosiy irodasi yetadimi yo'qmi? Bunisi hozircha qorong'u. Toshkent qaror berganiga qadar Akramjon uyga har yilgidan erta qaytib, oilasi bilan qisqa muddatga birga bo'lish, so'ngra esa hayo-huy deb yana uzoq yillarga ish izlab ketishni rejalamoqda.
O'zbek muhojiri g'arb sanksiyalari zarbasini seta boshladi Rossiyada. Ayni paytda Rossiya iyul oyining oxirlarida mehnat muhojirlariga migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi talabni joriy etdi. Yangi talabga binoan chegaradan o'tayotganda migratsiya kartochkalarini to'g'ri to'ldirmagan muhojirlarga Rossiya hududida bundan buyon ishlash huquqi berilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Federal migratsiya xizmatining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Vladimir Filipov jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi tartib yuzasidan tushuntirish berdi.
Далее, 22 июля
chet el davlatlari fuqarolarining huquqiy vaziyati to'g'risidagi qonunga shu yilning 22-iyulida yangi o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur o'zgartirishlarga muvofiq Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borayotgan shaxs migratsiya kartochkasining mamlakatga kirish maqsad degan bandida ishlash degan ishoratni belgilash kerak. Avvallari bu bandga mehmonga xususiy turizm deb yozilar edi. Endi bunday bo'lmaydi. Migratsiya kartochkasiga ishlash degan so'zni belgilamagan muhojirga migratsiya xizmati tomonidan ishlash huquqi berilmaydi.
Оформить разрешение на работу.
Dedi Vladimir Filipov. Bundan avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlari ishlash huquqiga ega bo'lishi uchun rus tilidan imtihon topshirishlari shartligi joriy etilgan edi. Bundan tashqari mehnat muhojirlari Rossiya tarixi va qonunlarini ham bilishi kerakligi ta'kidlangan. Biroq G'arb Moskvani Ukrainadagi buhronni kuchaytirayotganlikda ayblab bir qator sanksiyalarni joriy etganidan so'ng Kreml Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar, Avstraliya, Kanada va Norvegiyadan oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishni taqiqlab qo'ydi. Moskvadagi Qirg'iz diasporasi rahbari Ruslan Eshimovning aytishicha, bunday qaror ortidan Rossiyaning ishchi kuchiga bo'lgan talabi ortishi mumkin.
Yevrosoyuz bilan Amerikaning sanksiyalarini bular Rossiyada sanksiya deb aytdi.
Yevropa ittifoqi va AQShning Rossiyaga joriy etgan sanksiyalarga nisbatan Rossiya ham sanksiyalarni e'lon qildi. Hozir Rossiyada yangi sanksiyalar haqida so'z bo'layapti. Rossiya Yevropa va AQShdan olib kelinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqladi. Bu taqiq ortidan yuzaga keladigan bo'shliqni Rossiya o'z qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilangina to'ldira oladi. Buning uchun esa kamida 35 million ish kerak. Bu ish o'rinlarining 5 millionini rossiyaliklar egallagan taqdirda ham yana 30 million ishchi kuch kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Rossiya avval mehnat muhojirlariga nisbatan joriy etgan talablarni yumshatishi mumkin deb hisoblaydi Ruslan Eshimov. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy ma'lumotida aytilishicha 2014-yilning aprelligacha bo'lgan holatda Rossiyada salkam 11 million muhojir mehnat qilmoqda. Davlat hududiga kirib kelayotgan muhojirlarning asosiy qismi 18-40 yoshlilar, ularning aksari erkaklar ekani ma'lum. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy 6 avgust kuni Bosh prokuraturada o'tkazilgan yig'ilishda Markaziy Osiyodan Rossiyaga borayotgan mehnat muhojirlari soni so'nggi paytda 26% kamaygani va muhojirlar sonining kamayishiga migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlikning kuchaytirilishi sabab bo'lganini aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan o'zbek avtomobillari Sumda savdoga chiqqach, O'zbekistondagi avtosalonlarda to'polon boshlangan edi. Bu haqda biz ilgari ham xabar berganmiz. Biroq mana yangi ma'lumotlar. Qarshidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir Nusurovning aytishicha, Qarshidagi avtosalonda oddiy odamlarga mashina shartnomasini olish umuman imkoni bo'lmagan. Kimki pora bergan bo'lsa, o'shalargina bu shartnomaga ega bo'lgan.
Bu ona bo'lmadi. 7-avgust kuni 6-5-8 kunlar ona tarqatildi. Shartnoma tarqatildi da. Tartmama tarqatırlar. Bize utma safara 3 yıldan beri de boramız. 3 yıldan beri boramız. Uzunuz da pulumuzda sonra boramız. Buna ertekine indim geleyince biz hani yol biri uğradı. İyi noyuya General Batrus'ta boru diyor. General Batrus'ta bu Cem'ye, Toşkin'ye. Böyle de bize bana şu 7. Ağustos günü yaşa bana şu 2015. yılda takatıladığı hani o şartlamalardan bir tasıya iyi bulasızdı bize akif geliyordu arka rüzgarımızda. Uşak önemli bu rabıza 5. 6. 7. Takip Türkiye 3 gün uttu diye uçurga buna bu hafta salonu. Hafta salonu uttu rabıza. Umuman bize buna yapmak istemeydi. Olbu rabıza bana bize atlet giyen, Toşkin'e yazıldı. Atlet giyen. Masum derim, verilerde aytılgen dese. Küçüktüreyim dedi. Küçüktüreyim. Oraya hemen nasıl tükeden neyse masum tükar dedi. Atlet bire çıkar uğraptı bana.
Kanaka masum almakçı değiliz.
O'zbekistondan chiqadigan Nexia mashinasi.
Ha, Nexia olmoqchi edingiz-a? Demak, o'sha kuni biz ham xabar berdik, juda ko'p o'sha avtosalonlarda oldida ur to'polon yiqit bo'ldi, shunaqa bo'ldimi yerda ham?
Ha, bir otaxon 95-dan 96-ga kirgan otaxondan bitta qilib chiqdi. Bu ko'cha, bu joyga borib o'tirsa, bu joydan qayta sarib chiqib ketdi. U otasidan qolgan avtosalonda 5 gektar joyga ular qo'rqoqlarni uyushmasini o'tirgan. $1,200, $1,500, $2,000 pul shartnoma sotib olibdi.
Ha, demak kim o'sha haliga kim ustiga o'sha siz aytgan shapkani bersa $1,000, $2,000 o'shalar shartnoma oldi.
Shartnoma ular oldi. Qodonlarga bitta o'ladi odamlarni. Birdan kelibdi, bunaki organ xodimlarini chaqirishibdi, janjal qilibdi, ularni qo'lini qayrib olib ketibdi. Umuman tushunib bo'lmaydi.
Demak, oddiy odamlar aytaylik pora bermasdan baribir mashina shartnomasi ola olmadi, ha, yanagi yilga.
Yo'q, aka, yo'q. Umuman iloji bo'lmadi. Bizga bilan itta gaplashdi. Itta gaplashdi. Faqat buzini bo'lmasa 1200, 1.5 dollarli odamlar olibdi-da. Oddiy xalq bilan umuman nima dedi? Xohlamaydi gaplashishni. Xuddi bir otasini qo'ydi.
Yo, endi masalan shu odam ko'p edi, qanday kirgizdi ichkariga? Shu aytaylik ustiga pora berib oladiganlar qanday kirdi ichkariga?
Ular bemalol ularga. Ular bemalol. Kelgan ular taridimi? Ular shunday telefonga gaplashadimi? Yosh bachalar. 18 kirmagan bachalar ham shartnoma tuzyapti. Bizga 45 kirib bizga. Ukajon bitta bizga mashina olganimizni umrimizga. Bitta mashina olib endi deb turib bizga erkin pulimizga mana bunaki nimada? O'zini davlat sumiga. Nima gaplashmaydi bizlar bilan? Nima gaplashmaydi? Chiq yo'qol.
چی بیکار تمام ماشینا بیار نمیاد دیده خود دو مانی کار دیده دیگه استان مالون گل دیده دیگه دیده بیچاره و قولت اوزن از زمان پر اوزبکستان و رهبر اسلام کریم بیچاره چی تیلاتن بوده شیل گپ انگلیسی آب کرده شد زاوت آشترده لیکن بله با که خود دو اتاقان ملکی دو باید نرفت به زاوت لدن لیکن منو پریزنتمون ایشی لاده گفت رامانده بله ایشی پریزنتمون بریلند دو پر اولی نبوده استانن
dedi qarshilik tadbirkor Bahodir Dusurov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'qondan qo'ng'iroq qildi. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik tinglovchi katta ro'mol o'ragani uchun sudga tortilib, unga katta miqdorda jarima solinganidan shikoyat qildi.
Yusufarda shaharga ro'mol haqida shayx bilan suhbat o'tkazdilaring. Abdulaziz Mansur bilan shahar ishtirokida sizlarda radioda. Keyin uzun ko'yli o'sha ro'mol bizni milliy libosimiz, hali ibodat libosi yo'q nimada deb o'sha nima qilishgan edi, ro'mol bo'yicha meni sudga chaqirib salinan qilishgan edi. Kecha sudga chaqirishgan edi, keyin nima qilib 500 ming shtraf chiqarib salinan qilib berishdi, 10 kun ichida nima o'shani.
Endi shoshmanglar, men so'rab olay endi. Siz hijobdamisiz?
Yo'q, hijobda emasman, men ko'k shtampel. Nimada keyin katta 12 chorakli ro'mol deyiladi. Endi biz oddiy keldinglar, o'shanaqangi ro'mol dedim. Ro'mol o'rayuraman. Keyin mahallaga chaqirishgandi, uchastkava mahalla komitetiga chaqirib, shunaqangi sizni shunaqangi tushuntirish xati olib, keyin sizni rasmga olib nima qilarkan biz, o'sha ag'dan shunaqangi deyishdi. Biz nima qilishdi, rasmga olishdi, tushuntirish xati yozib. Iborat libosida yurish nima bas? Ro'mol o'rash mumkin darsmi desam, yo mumkin bunaqangi halinaqangi yurish mumkin darsi deyishdi. Katta ro'mol o'ragan uchun rasmga olib, keyin nima qilishdi, keyin sudga boramiz, sudga halina qilishadi deyishdi. Kecha telefon qilib, shunaqangi atta sudga kelasizmi deyishdi, sudga borsam shunaqangi deb keyin ro'mol shtraf chiqarib berishdi.
Endi sudda nima deb sizni shtraf qilishdi, nima ayb qo'yishdi?
O'sha ro'mol o'raganimga, katta ro'mol o'raganimga.
Katta ro'mol o'ragan degan modda yo'q-ku jinoyat kodeksida.
Yoki o'sha yo'g'i bilmadim, men shunaqangi deb olma 15 sutka nima sudya, yo 15 sutka nima yozmasam shtraf, o'sha shtrafga endi ani naql gaplashdimiz, chiqtiring deyishdi. Keyin neki shunaqangi shtraf chiqarib berishdi, 10 kun ichida mana nimaga to'laysiz.
Katta ro'mol o'ramaslik kerak ekanmi?
Ha, shunaqangi nima o'ramaslik kerak
ekan. Qanaqa ro'mol o'rash kerak ekan bo'lmasa?
Kichkina o'rash kerak ekan. Kichkina ro'mol o'rash kerak ekan. O'sha nima o'sha parishiyaq achitdi-ku, ro'mol uzun ko'yli ro'mol bizni milliy libosimiz deyishganiga, men endi qora hijob qora ro'mol libosman-ku, bu hozir nima ekan, ham ibodat libosi bor shakal qo'ydim, o'shaning uchun o'sha ro'molni katta ro'molda yurgandim.
Oxunjon Madaliyev aytgandi, uzun uzun ko'ylak kiygan qizlar qolmadi deb, endi mana katta ro'mol o'ragan ayollarga ham jarima solinyapti ekan Qo'qonda. Navbatdagi tinglovchimiz esa shu Qo'qonning Dang'ara tumanidan Ismoil Egamberdiyev. U 4 yildan buyon zo'rlangan qizining qizini zo'rlagan o'sha jinoyatchilar javobgarlikka tortilmayotgandan, haqiqat topolmayotgandan shikoyat qiladi.
Mana ki meni ikimdi, mana qizimdi, sakkizta qo'shni qishloqdan zo'rlagan, qizni ruhiy kasal bo'lgan, shuni militsiyadan yashirib, shunchalik meni qiynab hozir. Oblastdan baribir zo'rlardi. Nima qilishimni bilmayapman, qayerga yozsam chora ko'rilsin deydi, ular hech narsa qilmaydi. Endi yozorga 4 yil bo'lyapti, 2010-yilda bo'lgan bu. Bu bolalarni o'ldirib tashlaymiz endi hozir. Mana shu vaziyatdan nima qilyapsan, hech qanaqa nima yo'q, tut korrupsiyani ichiga chiqardi deyapman. Chora ko'rishda yana shu o'g'ri xudoga mutaham menga rad yoqiradi, bolalarim narsa yo'q, qayerga borsam borib yordamimni bosh prokuraturadan deydi, bosh prokuraturada yotsam yana shu qaytaraveradi. Mana shu shunaqa futbol qo'yibdi. O'zbekistonda vaqtni nimasini bilmayapti, sezmayapman meni. 4 yildan beri tugadi hozir xo'jalik. Mana qizim bu kasalda nima bo'ldi hozir? Ikkinchi guruhda nevralik bo'yicha shu kasal vaqtida zo'rlagan bular. Mana prezident apparati nima deb tushmasa bordim kansellyatorga. Abdul
Ergashim mahkamaga borgan, birinchi borganda qorani zo'ri bo'ldi, bo'ldi, qo'li qaltirib, chora ko'rardi deb, keyin yana shu ahvol. Yana borsam, aka, qandaylikda esa, har zamonda bunday bo'lib turadi dedi. Nimaga bo'ladi desa, ha, ular ko'rchilikni kuchiga yetmaydi dedi. Uchinchi marta borganimda, ey aka, nimalarda O'zbekistondan ketasiz, men qaytaman, nima aytdim deb ketmaydi, bu kasalimni zo'rlatdi. Ana qizimda. Ha bular pulimdan qutulsa-yu, bular yelisa prokurorlar, men O'zbekistondan ketardim. Qaysi qadamga to'g'ri kelmaydi-yu bu. Shunga nima qilishni bilmayapman-da, shuni teng yetti mikrofonga teng tortlar deb meni gapirdi. O'zlari ham eshitib olib aldira yetkazdi. Men bormada yetmaman, O'zbekistonda hammasi aynan nechta yo'lga kirib chiqdim. Barimiz chora ko'rilsin deydi xolos. Qolganlar
deydi dang'aralik Ismoil Egamberdiyev. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Mintaqada olingan xabarlar bilan eshittirishni davom ettiramiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistonda qarovsiz qolayotgan bolalar haqida. Bu haqdagi tafsilotlar bilan olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston bo'ylab tilanchi va qarovsiz bolalar soni kun sayin oshib borayotgani aytiladi. Bu bolalarning katta qismi o'z yelkalarida qashoq oilalarni boqish kabi og'ir mas'uliyatni tashishga ham majburlar. Afg'onistonda qarovsiz bolalarni himoyat etish sohasida faoliyat olib boradigan Xiyobon farishtalari nomidagi nohukumat idora mulozimlari mazkur bolalarni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlaydilar. Aytilishicha, ushbu muassasa qarovsiz bolalarni himoyat etish uchun ularga tekin tarzda fotojurnalistika kasbini o'rgata boshlagan. Yaqinda mazkur idora tomonidan poytaxt Kobulda 5 kishi qarovsiz bolalar guruhidagi fotojurnalistlar tomonidan suratga tushirilgan o'nlab suratlar ko'rgazmasi ochilgan edi. Ushbu muassasa mas'ullaridan biri Azim Fahriy bu to'g'rida Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi. Biz ishni darvoqa noldan boshladik. Xorijdan arzon narxda kameralar sotib olib, qarovsiz bolalarga berdik. Bir hafta ularga fotojurnalistikadan ta'lim berdik. Bularni biz o'tgan yillarda qayta qurilgan Bobur bog'i hamda Kobulning hayvonot bog'iga olib bordik. Shuningdek, biz bu jarayonda ularga har kun ish haqqi ham to'ladik. Chunki ular har kun shaharlar ko'chalarida og'ir mehnat qilib, pul topishlikka majbur edilar. Janob Fahriy, qarovsiz bolalarga muayyan kasblar o'rgatishni ularni kundalik hayotda himoyat qilishlikning eng ma'qul yo'li deb biladi. Qarovsiz fotojurnalist bolalar tomonidan chekilgan fotosuratlar ko'rgazmasi Kobul shahrining markaziy liseylaridan biri Istiqlol nomidagi lisey zalida ochilgan edi. Ushbu ko'rgazmada ko'rsatuvga qo'yilgan suratlarni tomosha qilish uchun qator mamlakatlar elchilari hamda ayrim xalqaro muassasalar vakillari chaqirilgan edilar. Ahmad, Bahrom, Matin, Najib va Zahro ismli qarovsiz bolalar tomonidan suratga tushirilgan o'nlab fotosuratlar bu yerda ko'rsatuvga qo'yilgan. Ahmad va Bahrom mamlakat ahvolini aks ettiruvchi ajoyib suratlarni ko'rsatuvga qo'yishdan o'ta xursand ekanliklarini ta'kidlab, kelajakda taniqli fotojurnalist bo'lish uchun bel bog'laganliklarini aytadilar.
Aysas xushidan va xatilasiki, yaxshor ushlamadoyinda aga kost qopsham. Yaxshor va xatir g'otdimki.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'onistonda 100 ming kishi atrofida yetim bolalar mavjud. Ularning eng katta qismi nochor ahvolda hayot kechiradilar. Mamlakatda ta'sis etilgan yetimxonalar mazkur bolalarning faqat 10%ini o'z himoyati ostiga olgan, xolos. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa men navbatni ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlariga beraman. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshi ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda. Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya Vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48.052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qari soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa, 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan Ozodlik mushtarisi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida, yana nima sababdan pasport stolga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stolga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stolga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning Ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan man o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolar Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu ish bilan shug'ullanadi, o'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari O'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan, fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javobi bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib biometrik ma'lumotlarni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport storlari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot kruglik pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi. Fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
O'tgan asrning 2-yarmida yashagan Tamora xonimdan tortib Sherali Jo'rayevgacha bo'lgan ashurlachilar, Chingiz Ahmarovdan tortib Omon Azizgacha bo'lgan rassomlar tasvirini fototasmaga muhrlagan Vladimir Dubrovskiy 60 yoshini O'zbekistondan tashqaridan nishonladi. Hozir Rossiyaning Sibir mintaqasida ijod qilayotgan fotosuratchi Vladimir Dubrovskiy ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda o'tkazgan kunlarini alohida mamnuniyat bilan esladi. Suhbat davomida Vladimir Dubrovskiy o'tgan asrning 80-yillarida Sovet O'zbekistoni san'ati jurnalida ishlagan davrini o'zi uchun omadli hisoblashini aytdi. Vladimir Dubrovskiy o'sha paytda Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali bosh muharriri, taniqli yozuvchi Nurali Qobil ko'magida ancha dadil ijodiy rejalarni amalga oshirganidan faxrlanishini bildirdi. Ana shunday dadil rejalardan biri o'sha vaqtda taqiqda bo'lgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayevning fotosuratini jurnalning birinchi betida e'lon qilinishi bo'ldi deb eslaydi taniqli yozuvchi Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda.
Allohga berganmi suratini keyin?
Birinchi siz bergansiz mana shu 80-yil 462 kim son.
Shunday shunday Allohga berganmi suratini. O'sha paytda Sheralni e'lon qilishni zaprat edi. Biz o'shani berib turib uni kashf qilganmizda. Hamma radio televizorlarga joyda uni aksiyasini bermasdi. Holanki u O'zbekistonni nomer birinchi san'atkori edi o'sha paytda. Keyin biz uni berib turib men hatto zanijani olganman. Nega berding buni? Aytganman, demak, bitta iste'dodlarim yordam berishni biz vazifamiz. Milliy burchimizda sizlar deganman. Shunday qilib keyin man o'zimni qolayotganman. Yonimda keyin o'sha meni yonimda daholarga o'sha qo'shimcha ravishda Tamora xonim bilan Esther Hafatishni Jo'rabek Murodov toni ham fikrlar bildirganmiz. Sitata sifatida. Eshityapsizmi? Man o'zim ohanglarning asosiy sevri degan maqola yozganman. U Sasha 5-6 xil kurs suratini olib qo'ygan. Valodiya.
Valodiya olgan surat Sheralini matbuotda e'lon qilingan ilk surati bo'ldi. Bu ishimiz uchun xayr sanog'imni olganmiz yuqori idoralardan, deydi Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshimiz o'z vaqtida Sovet O'zbekiston san'at jurnalining yoshlar orasida qo'lma-qo'l bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan biri sifatida Vladimir Dubrovskiyning foto suratlari ekanligini aytadi.
Endi paytda yosh edi, paytda fotograf edi, bizni muhbirimiz edi. U dobrый inson, yaxshi inson, o'sha Hemen deyilgan bor, faqat yaxshi insondan yaxshi yozuvchilar chiqadi deydi-ku. Har qanday san'atkor bo'lish uchun avval inson yaxshi inson bo'lishi kerak. Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligini unutmasin, men bir yaxshi insonim.
U boshqalar ilg'amagan nojik qiralarni ko'ra oladigan ziyrak rassom. Shuncha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga, ammo hali ham uni minnatdorlik bilan eslayman, deydi Sovet O'zbekistoni san'at jurnalining sobiq bosh muharriri Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligini unutmasin, men bir yaxshi insonim. Salom aytingmi, telefonni bering, telefon qilsin.
Vladimir Dubrovskiy o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni suratga tushirib rahbarlar e'tiboriga tushgan edi. Ammo Rashidov o'limidan keyin fotosuratchi aynan Rashidovga yaqin bo'lgani bois istalmagan odamlar safiga qo'shildi. San'at jurnalidagi ishidan ketdi. Ammo Vladimir Dubrovskiy ishidan ketsa ham qo'lidan fotoapparatini qo'ymadi. Vladimir Dubrovskiy 1987-yili chet el nashrlari bilan hamkorlikda qurib qolgan Orol dengiz bo'ylaridagi odamlar tasvirlarini tarixga muhrladi. Toshkent masjidlarida namoz o'qiyotgan musulmonlar, Farg'ona vodiysidagi meshet turklari bilan bog'liq nizolar ham fotosuratchining ziyrak nazaridan qochmadi. Vladimir Dubrovskiyning O'zbekistonni aks ettirgan suratlari tarixiy voqelikning badiiy qimmat etgan tasvirlaridir, deydi o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova.
Shunda Vladimir Dubrovskiy bilan biz Sovet davrida Toshkentda
panorama degan haligi ijodiy uyushma bo'lgan. U ayarda lyubitelskiy havaskorlarni hisoblanardi. Biz o'sha ijodiy uyushmada Vladimir Dubrovskiy bilan ko'rganmalar o'tkazardik hammamiz. Lekin men uni to'g'risini aytsam, ofitsialni rasmlarga e'tiboran bermaganman. Nimani olayotganini Rashidov bilan birga yurganman. To'g'risini aytsam, xabarim yo'q. Qiziqmasdim ham. O'sha panoramada fotoklubda odamlar ijodini ko'rsatadi. Vladimir Dubrovskiyni shaxs tomonidan biladi. Lekin O'zbekistonda Vladimir Dubrovskiyning O'zbekistonda ishlarini uncha yaxshi bilmasdim ham. Vladimir Dubrovskiy keyin Rossiyaga ko'chib ketgandan keyin haligi bitta foto film qilganda, o'sha foto filmida ota-onasini xotirasiga bag'ishlaganda ko'p O'zbekistondan rasmlar bor. O'sha foto filmida Ravshan Namozovni Allohni unutma degan qo'shig'ini ishlatgan. Allohni unutma degan deb ta'sirli bo'lgan. Chunki shunaqa ta'sirliki, chunki o'zbek tilida bo'lgandan Allohni unutma degan so'zlari bilan juda emotsional chiqqan. Umuman Vladimir Dubrovskiyni keyin o'zim uchun ochdim. Foto ijodkor sifatida. Lekin afsus, ofitsialni fotografiya ishlarini ko'rmaganman, qiziqmaganman.
Umid Ahmedova fikrlari edi. 1994 yilda Vladimir Dubrovskiy O'zbekistonni tark qildi. Rossiya fuqaroligini olib, Novosibirsk shahrida ijod qila boshladi. Hozir Vladimir Dubrovskiy o'zi ochgan vizual yechim studiyasida ijod qilmoqda. O'zbekiston haqida gapirgan rassom bir kun tuz ichgan joyga 40 kun salom ber degan aqidaga amal qiladi.
Botib ketayotgan yulduzga qasam, sizni rasulingiz haq yo'lda yurur. Birorta imonsiz chalg'itolmas ham, uning kalomidan porlayverar nur.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xosligi bilan boshqa joylarda istiqomat qiladigan o'zbeklar musiqasidan ajralib turadi. Turli ohanglarda ijro etiladigan ushbu qo'shiq ko'pincha do'mbira bilan to'y tomoshalar va do'stlar davralarida yangraydi.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay. Yonagat tikkan bo'yingdan o'rgilay. Tillo bo'lsin. Ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek qo'shiqchi Atovullo ijro etgan Zebojon ohangidan bir parcha edi. Mazkur ohang uzoq davrlardan beri Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek xonandalar tomonidan kuylanadi. Atovullo o'zining marhum xonanda tog'asi Ishon Ramazonga ergashib, mahalliy xonanda bo'lib yetishgan. Suhbatdosh vatandoshlarining to'ylarida qatnashib qo'shiq ijro etadi.
18 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ulmiz. Marhum tog'abiz bor edilar, Ishon Ramazon. U kishining oldidan o'rganganimiz bir bilmayotgan zotlarni undan baqa ustodlardan so'ra bir shakl yaxshi maqsad.
Atovullo mahalliy xalqni o'z xonandalarini o'zbek qo'shiqlarini ijro etish uchun tashviq targ'ib qilib kelayotganini aytadi. U uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan afg'onistonlik o'zbeklarga xos ushbu mahalliy qo'shiqchilikni zamonaviy ohanglardan sira ta'sirlanmay kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi qo'shiqchilik Janubiy Turkiston o'zbeklari milliy madaniyati zaminida chuqur ildiz otgani uchun o'z hayotiga davom etib kelmoqda.
Ko'p yaxshi, bizda shu mardimda oldidan ham xo'shmiz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. هر سال توی تو قزم بود نرسلگی هم اول خدا بزده بار بز من کبراخ شو ازبکی قشقلانو تقدیم یتا من دلیل بوده که ازبک زبانم دیگه بزم تلم شو ازبکی قشقلگه کبراخ هم شوق من استادلانه خوش ازبکی قشقلانه کبراخ شون دا متوجه بولم و ازمم کبراخ سوریم شو ازبکی قشقلانه کبراخ هم بخیم الهی شکر وزب از یخشم
افغانستانلی کوزبکلر محلی قشقچلگی حلگچه موسیقی شناسلر تامانادن درست ارگرنلمگن حتا الله اوزبکستانلی موسیقی شناسلر طرفدن افغانستان اوزبکلرنین محلی یونالشتگی قشقچلگی ارگرنلشنه ضرور دیب بلده
قزل حلمه کورینر باغلر تامان قزگنی قویمسمنی بر باغبان من خورکمن بر قرانگی کیچه ده بر قزل حلمه اوچن بولسم یمان
آزادلیکنین چادر خیاله اوچن کابلدن عالم کهکن
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.